nalotale bachiagenda masono kolo mulimu ogwetendo okuyamba eggwanga yatu Uganda naddala mu nsonga z'ebyobulamu mu kulwanyisa ekirwadde kya kansa wamaggwe kati bakutte omumuli guno era kiviiriddeko omwogezi w'olukiiko lw'eggwanga omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Ntamwong okubeebaza olw'omulimu ogwetendo gwe bakoze okuyambako gavumenti okulaba nga bajjanjaba n'okufubaza ekirwadde kino nno byonna abyogedde wakati nga Mwong akulembeddemu okutongoza emisinde egya lotale gye bayita lotale kansalana era ng'agambye nti gino gigendereddwa omwo okulaba nga bazimba olwajjanjabira ekirwadde kya kansa wano munda mu ggwanga Uganda Mwong agamba nti mu kaseera kano abantu abalina ekirwadde kya kansa beeyongedde era nga kisanidde okulaba nga bongeramu amaanyi mirimu gyonna gye bakola okusinziira akukunonyeza wakati w'omwaka 2022 n'omwaka 2025 Uganda ekirwadde kino ekya kansa kyongedde okuba nga kisensera bannayuganda nga kumpi buli mwaka abantu abali mu 314,377 be bazuulibwamu ekirwadde ekya kansa ng'ate mupya ddala.